Kell on nüüd 7:38 minutit ja nüüd võtame jututeemaks nädalavahetuse Ukrainas, sellest jutumärkides referendumist Ida-Ukraina separatistide kätte langenud rajoonides ja linnades ning abiks on Tartu Ülikooli politoloog Karmo Tüür. Tere hommikust!
Tere, tere!
Valimised on toimunud, hoolimata nüüd Vladimir Putini soovitustest rahvahääletus edasi lükata, siiski oma tahtmise separatistid teoks tegid. Kas see näitab nüüd nende täiesti tugevat selgroogu ja sõltamatust isegi sellisest meest kui Vladimir Putin või on see selline kokkulepitud jäme koomika sketch või kuidas seda nimetadagi?
No võt, Vladimir Putin endise kagebidina või noh, mitte endise või ka jätkuvalt selle ametikandjana on suhteliselt edukas selles, et panna meid rääkima neid sõnu, mida tema tahab. Kui panete tähele, siis te alustasite oma küsimus sõnaga, valimised on toimunud. Te ütlesite täpselt seda, mida see seeskond tahabki. Et lääs räägiks niimoodi täiesti, kas nüüd täiesti veendunult, aga suhteliselt veendunult sellest, et toimusidki mingisugused sisemised probleemid, mille tagajärjena on nüüd siis toimunud valimised või referendum ja rahva tahe on ilmutunud. Tuleb meelde see, kuidas moodi alustas 2008. aastal sõda Gruusiaga. Täpselt samamoodi räägite, eks ole, Gruusia alates kallale tungist Sinvalile 2000 hukkunust ja et kuidas voodi nüüd tulb Venema peab siis seda olukorda parandama või lahendama. Et nii samamoodi panakse praegu nii Kiievit ennast kui ülejäänud maailma kõnelema asjadest, mis noh ei vasta päris tõele.
Nüüd tänane Postimees on ka võtnud mõned sellised humoorikamad vahepalad kokku sellest, mis seal jutumärkides referendumil toimusid. Öelge, mis teie sellised huvitavamad tähelepanelikud on olnud, kui te nüüd olete uudisid jälginud?
Noh, eks ma niimoodi poole silmaga jälgisin ka neid kohadel toodetud videouudiseid, mis mõnikord on, eks ole, väga atraktiivsed näidates seda, kuidas asi kohadel toimub, aga tegelikult, sest me jällegi ei tea, mis tegelikult toimub, et noh, näiteks näidatakse seal mingisugust põlevat maja öösel ja öeldakse, et vat põleb see sõjaväe osakond või jaoskond. Mis iganes see tegelikult ka ei oleks, me ei tea, mis seal tegelikult toimub. Aga noh, mis on selline peamine mulje, mis jäi, on see, et sellise lühikese ajavahemikuga avatavad mõned valimisjaoskonnad, ka ütleme miljoni linnades, ei ole võimalik puht füüsiliselt läbi lasta endast sellist rahvamassi, mida väidetakse, ja see, kuidas moodi toimus hääletamine, on ausatudes kõikide reeglite vastane. Noh, olgu, unustame selle väikese piia asja ära, et sellise referendumi läbiviimine on Ukraina seaduste kohaselt põhimõtteliselt ebaseaduslik. Aga, eks ole, nimekirjad on nii-öelda avatud, igaüks võib enda nime sisse kanda, ei ole valimiskabiine, hääletamine toimub seal samas, kõigi nähes, ei ole olemas sõltumatuid vaatlejaid, aga kõik need kolm asja kokku panna ja midagi veel sinna juurde, see ei ole normaalne referendum, see on tsirk.
No kui Slavianskis oli jah, tõepoolest tavaliselt on seal 200 valimisjaoskonda, kui Ukraina valimised toimuvad, siis praegu oli 4 ja õhtupoole olid needki inimtühjad, muidugi sabad vonklesid ja need olid head hetked siis telepildi tootmiseks koha pealt.
No eks see ongi just mõelt eesmärk oma, et toota meediaprodukti, mida hiljem siis nii-öelda tõestusmaterjaline ette näidata, et no näete, rahvas ju tõepoolest tahab ja tõepoolest taotleb midagi. No tule tunnistada muidugi mõista, et ega loomulikult mõista see Ida-Ukraina rahvas või vähemalt ütleme see aktiivne vähemus on praegu üles keeratud, aga noh, nad ei ole mitte niivõrd üles keeratud nüüd siis selle poolt, et minna tingimata Venema koosseisu kujurd, nad on tõesti ja siiralt ära hirmutatud selle luues kuvandi Kiievi praegusest võimust kui sellisest verisest hundast, kes kohe tuleb ja hakkab neid siis kõiki tapma. Vaadates kas või neid plakate, mis sinna tänavatele oli siis riputatud, kus siis Kiievi keskvõimu kujutati kui sellise põlevate punaste silmadega kolli, kelle käes on verine kirves. No sellise plakatiga saavutab seda palju.
No muidugi. Ja eks oleks aga üsna vastuvõtlikud kogu oma vaesuses ja no, võimuspettumuses ja nii edasi ja nii edasi. Aga mis nüüd edasi saab? Eks see on põhiline küsimus. Eile andis AP teada ÜRO sildi alla seekord maskeerunud Venema vägedest, mis jätkuvalt piiridega seisavad ja täna siin seal on ka uudistest läbi tulnud see, et ega väga palju slovjanskilased ja teised referendumil käinud. Täpselt ei teatnudki, mille poolt nad siis jäletavad, kas iseseivus, autonoomia või siis Venemaga liitumise poolt. Et kuidas teie hinnangul asi edasi läheb, kas on nüüd see lugu, et Venema interventsioon on paratamatu või selline hea soovlik enda külge liitmine ikkagi toimub nüüd lähinädalatel päevadel kuudel?
No paraku tuleb tunnistada, et me oleme täpselt samas olukorras, nagu me olime enne Krimmi, kus samamoodi me kõigile näis ja ka mina ise ütlesin korduvalt välja seda, et no ega ometi ju Venema seda ei tee, sest et noh, tunduvalt mõistlikuma muuta see uueks selliseks Transniestriaks, ühesõnaga destabiliseerida see piirkond ära ja kasutada seda ebastabiilsust siis enda huvides. Ja noh, see, et liita jälle tükikene enda siis sellise kitukese territooriumi külge, noh, see näis nagu jabur. Täpselt sama jabur näeb see praegu välja. Millega see lõpeb, ega paraku ei tea, sest et noh, tõepoolest Venemaal jagub neid, kes tahaksid minna mitte ainult Ida-Ukraina enda külge liita, sest noh, Ida-Ukraina liitmine mingis mõttes nii on tehniliselt loogiline selleks, et varustada Krimmi ja selleks, et saada enda kätte seal teatud ressursse eelkõige sõjatehaseid. Aga on, noh, küllalt on neid, kes tahaksid minna tunduvalt kaugumale ja mitte peatuda isegi Ukraina piiridega, vaid see, mida sellised aktiivsemad, noh, ütleme niimoodi, sõjakad ideoloogid soovitavad, et tuleb liikuda edasi kogu Euroopa peale ja mitte selleks, et nüüd siis vallutada Euroopa, aga et vabastada Euroopa Ameerika ikkalt.
Aga nüüd tõepoolest edasi see sündmusi, kui Donetski inimesed nüüd ühel hetkel enamus neist ei käinud hääletamas ja avastavad, et nad nüüd vormiliselt peaks nüüd hakkama hoopis mingi teise, täiesti uue riigi uues riigis elama ühel päeval. No selge on, et Donetski vabariik ju ta kuidagi puht tehniliselt inimeste elujärg peaks ju väga kiiresti väga halvaks muutuma, kui nüüd Venemaaga ühinemist ei tule. Et millised sündmused, need on kõik ette aimamatus, on väga suur praegu.
No jah, sest selleks, et kas või sellises pseudo riigis midagi korraldada peaks olema noh, niimoodi enam-vähem toimiv noh, selline valitsusaparaat. Et siin hiljuti oli ju ilmus võrkuga üks pildikene sellest, vist oli Luganski vabariigi uuest valitsusest, mis nägi niimoodi, kui kamp kergelt nokastanud partisane, kes on mingi kabineet enda kätte saanud, aga nüüd noh, oletada, et see seltskond nüüd üks nendest hakkameks kultuuriministriks ja teine aga sotsiaalministriks ja siis tegelevad pensionite määramisega ja näitustega korraldamisega. Noh, nagu pisut keeruline on seda uskuda. Et noh, oletame, et nüüd tõepoolest see Donetski vabariik moel või teisel kuulutatakse välja. See võib tähendada kahte asja. Üks on see, et kas Venema rakendab väga otsustavat jõudu selleks, et tõepoolest seda asja enda käes hoida, või peab Kiiev rakendama väga otsustavat jõudu ja käituma nii, nagu Moskva on käitunud Põhja-Kaukaasias. Ehk siis jällegi tegelikult Venema paneb ka nüüd siis see kord Kiievi tegema seda, mida ta ise tahab. Pannakse, uputatakse Kiievi käed nii-öelda verre ja siis näidatakse näpuga, aga näete, vaadake, mihukse nad on.
Jah, muuses, mis puudutab jah neid võimalik uusi valitsuse liikmeid, siis Postimees on ka täna päris kena galerii ülevaade. Noh, kõige trimmituma habeme ja värskelt pressitud ülikonnaga on siin härra Pošilin, kellest võiks ju saada isenesest Ida-Ukraina majandusminister, aga tõepoolest on sündinud müügimes, kes on ka püramidskeemi MMM heaks töötanud, aga ülejäänud mehed Strelkov, hüüdnimega Strelok, endine parasütist Bolotov, lisaks veel igasugu kummalisi tegelasi. No jah, me praegu ei kujuta ette, kas tõesti sellisest valitsusest, kui valitsusest asja saab, aga kui saab, siis see vist tähendab üsna kiiret hukku. Nende iseseisvusele on nii, nagu seda ise on mõelnud.
No, vaat ei tea. Asi on, punkt üks, kas neil on ressursse selleks, et majandada koha peal? Mingis mõttes on. Noh, võtame kas või see sama, need koha peal olevad kaevandused ja see tööstus ja nii edasi. Kui see panna nii-öelda normaalselt ja mitte korruptiivselt tööle, noh, miks mitte, siis nad võiksid ju isegi hakkama saada. Aga arvestades seda, et kuivõrd see sealne praegune seltskond, kes on, noh, võtame kohalik siis nii-öelda võim, kohalikud õiguskaitsed ja kohalik kriminaliteet, mis on sisult üks ja sama. Et viimase 20 aasta jooksul on toimunud kohutaval kuritegelik korruptiivne läbipõimumine ja see kaitseb praegu oma äri huve, saades selleks ressursse siis ja toetus ka väljastpoolt. Nüüd, kui lasta neil nii-öelda omavoolu minna ja selle oma siis sellise kuritegeliku skeemi skeemitamist jätkavad, siin need olemasolevad ressursid süüaks ära väga kiirelt ja noh, reaalne võimekust mida millegigi riigi sarnasena lõpetus nad peatselt.
Kas on mingisugused võimalusi kiivel praegu omade ressursside, omade vahendite presidendieelsel valimistel, presidendivalimiste eelsel ajal midagigi teha selleks, et piirkonda mingisugune selgus maia tuua või pigemini mitte?
Noh, paraku on üks vahend, on jõud. Et väga otsustab jõuline käitumine, võib loomulikult mõista asja lahendada, aga see annab paraku kätte ka trumpkaardid vastaspoolele, just meil seda sama noh, propagandamasina mõttes. Noh, näete, eks ole, kodanikud sõidavad tankidega läbi majade, noh, see nii kaua kui lihtsalt läbi barikaadide, aga kui see olukord jätkab, siis Kiievil ei jää midagi muud üle, kui ta tahab natukesegi riigile saraneda, ta peab rakendama otsustavat jõudu, siis kohalikud formeeringud ja viima läbi valimised. See on võimalik hetkel teha ainult väga otsust jõuabil. Ja see ei ole meeldi mitte ühelegi osapoole, nii et Kiiev on omamoodi väga rängas patiseisus.
No, rääkimata sellest, kui palju seda jõuduga tervikuna rakendada on.
Kui suur on nende poiste lojaalsus, eks ole, tem kohalike neid samu korrakaitseid kasutada ei saa, nagu need on seotud. Et seltskond tuleb sisse tuua läänest ja vaat siis ongi täpselt see sama pilt, mida eks ole, on kohalike elanike ette manatud. Et näete, Kiievi hunta toob siia läänest võitlejad ja surub te ja vaba tahte maha. Et Kiiev on selles olukorras, et ta teeb enam seda, mida vastaspool tahab.
Nii või naapidi, seda on kurkel öelda, aga Putini kambiit on suhteliselt hästi õnnestunud.
Paraku, jah.
Aitäh teile, Karmo Tüür, Tartu Ülikooli politoloog. Jääme neid sündmusi siis vaatama.